bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
Jesu disipler hadde sine opp- og nedturer. I forkant av den siste påska har Jesus samlet dem i nattverdssalen. Fellesskap og det å spise sammen var grunn nok til å skape glede hos de 12 disiplene. Men så begynner Jesus å bringe noen følsomme tema på banen. Noe som åpenbart gjør disiplene mismodige. Her snakker han om at Judas skal forråde han. Jesus forutsier at Peter skal fornekte han. Ja, han sier at han selv skal forlate disiplene. Nei, kanskje ikke så rart da, at uro og angst grep disiplene sine hjerter. I bibelteksten fra Johannes kapittel 14 og vers 1-11, så starter Jesus med å oppmuntre disiplene til ikke å la hjertet bli grepet av angst. Jesus sa, «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og jeg har gjort i stand et sted for dere, så kommer jeg igjen og skal ta dere til meg. For at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, der vet dere veien.» Thomas sier da til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Philip sier til Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus svarer ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er Faderen, og at Faderen er i meg? De ordene jeg taler til dere, det taler jeg ikke om meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg er i Faderen, og at Faderen er i meg. Om ikke annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» Jesu ord om hva som skal skje i løpet av kort tid fører til usikkerhet, frykt og angst hos disiplene. At hjertet forferdes, gripes av angst, er en forståelig og naturlig reaksjon på hva Jesus nettopp har sagt vil komme til å skje denne siste påska. Alle kan vi bli rystet i vårt innerste når livsgrunnlaget holder på å forsvinne eller fasaden slår sprekker. Forholdet til arbeid, økonomi, venner, ekteskap, sykdom eller død i familien, eller kan være barns veivalg, ja, det kan sannelig gi god grunn for å bekymre seg. Et urolig hjerte er både allmennmenneskelig og gjenkjennbart. Jesus han fortsetter å oppmuntre disiplene med følgende ord. «Tro på Gud og tro på meg.» Så lett vi kan ta og oppfatte disse ordene om å tro på Gud som et krav. Nå må vi bare se til å klare å tro på Gud. Og da kan vi jo ende opp med å fordømme oss selv. For vi klarer liksom ikke å slutte å bekymre oss. Vi klarer ikke å få til det der med å tro. Og så kan vi konkludere med at vi er dårlige kristne. Problemet grunner seg i at vi fort ser på troa som et krav, noe Gud krever av oss, og ikke som en gave, et hjerteforhold. Evangeliet forkynner at Gud skaper tro i redde hjerter. Tro staves ikke krav, men gave. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Ja, det skriver Paulus til efeserne. Jesus han fortsatte å løfte disiplenes blikk mot himmelen. «I min fars hus er det mange rom», sier han. Guds nærvær befant seg i tempelet i Jerusalem. Et gedigent hus med mange rom. takhøyde og stor plass. Selve tempelet, det var kun for jøder. Hedninger hadde ingen adgang der. Men i og med Jesus og den nye pakt har Gud åpnet sin himmel for alle folkeslag. Gud bor i himmelen, og samtidig også hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, altså i seg selv, som Jesaja skriver det i kapittel 57. Gud bor altså i himmelen og hos nedbøyde mennesker. Gud har på en måte to adresser, en i himmelen og en i hjertet på syndere. Når Jesus i bibelteksten snakker om rom, så kan vi få tenke på en hvileplass. Guds rike, Guds kirke, skal ikke være stedet for stress, men et sted for hvile. Jesus understreker at Guds hus har mange rom. Ingen har rett til å sette begrensninger. Ingen andre enn Gud selv. Gud har nøkkelen til porten til Guds rike, og han har oversikten. Vi trenger derfor ikke dobbelt bokholderi. Evangeliet sier meg at siden det rom for alle, ja, så det rom også for meg som en synder. Hva mener Jesus når han sier, for jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere? Jeg tror det her ligger en dobbel betydning. Vanligvis tenker vi at Jesus drar til himmelen for å forberede evigheten og et rom for oss der. Samtidig så kan vi også tenke at Jesus her forbereder disiplene på at han går til Golgata. Der, altså på Golgata, åpner Jesus veien til himmelen for oss. Et sted å tilbringe evigheten. Etter at Jesus har fortalt disiplene at han skal dra fra dem for å gjøre i stand et sted for dem, så sier han, «Og dit jeg går, der vet dere veien.» Dette fører til at disippelen Thomas stiller følgende spørsmål. «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Thomas er, forståelig nok, forvirret og frustrert. Derfor stiller han spørsmål. Og det å stille spørsmål, det jo ofte lurt. For gjennom spørsmål og svar har mange fått et dypere forhold til Gud og en større Jesus. Å stille spørsmål og undersøke samt å be, ja, det henger nøye sammen. Kanskje kan vi strekke det så langt til å si at det å ikke stille spørsmål til Gud, det er likt å ikke forvente at Gud kan gjøre noe i livet mitt. Nysgjerrighet og spørsmål, det kan derimot skape et større og rikere gudsbilde. Når Jesus svarer Thomas, så gir han disiplene tre begreper om hvem han selv er og hva som er Jesu gjerning. For det første kaller Jesus seg for veien. Han hevder å være en eksklusiv vei. Det ikke frelse i noen annen. Nei, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Altså Jesus veien til Gud, til frelse. Apostlenes gjerninger 4.12. Jesus påstod ikke altså at han var en av flere veier til Gud. Nei, Jesus gjør krav på hver eneste veien til Gud. For det andre så omtaler Jesus seg her i bibelteksten fra Johannes kapittel 14 som sannheten. Han veien, og han sannheten. Hva sannhet? Hva virkelig, og hva ekte? Hva eller hvem bestemmer hva som sant? I filosofi og livssyn brukes gjerne begrepene subjektiv sannhet og objektiv sannhet. Subjektiv sannhet. Det handler om hva jeg personlig mener sant for meg. Mine følelser og opplevelser blir da gjerne ofte bestemmende. Sannheten gjøres dermed personlig. Ja, i kristen tro sannheten en person. Saken den at det ikke noen av oss som denne personen og subjektet, men det jo Jesus. Det var subjektiv sannhet. Når det gjelder objektiv sannhet, så handler det om hva som sant for alle, til alle tider, uavhengig av følelser. Noe utenfor meg selv har bestemt hva som ekte. Ta for eksempel budet «Du skal ikke stjele». Det gjelder alle uavhengig om jeg føler at dette budet rett for meg, eller ikke. Kan bestemme hva som er sant? Nei, det heller ikke alle enige om. For det første, altså jeg kan bestemme. Men da blir sannhet privat. Og vi sitter igjen egentlig med mange sannheter. Når alt er sant, så er ingenting hverken sant eller galt. Når alt blir like gyldig, får folk et likegyldig forhold til sannheten. For det andre så kan sannheten være en overenskomst. Noen ble enige om at sånn og sånn. Noen, det kan være foreldre, det kan være et lands myndigheter, menneskerettighetene, eller noe annet med makt og innflytelse. For det tredje så kan sannheten ha et guddommelig opphav, altså en personlig Gud som har gitt oss objektive og evige sannheter. Og de her sannhetene er lagt ned i menneskets sitt hjerte, uavhengig av kultur og tidsepoke, eller følelser og personlige opplevelser. Jesus sa ikke om seg selv at bare hans ord var sannhet. Nei, han hevda at han selv var selve sannheten med stor S, ikke en blant mange andre. Kristens sannhet, den er på mange måter eksklusiv. Det er kun Jesus som eier den hele sannheten om både mennesket, skaperverket og ikke minst Gud selv. Det tredje og siste begrepet Jesus bruker om seg selv i vers 6 i Johannes 14 er livet, altså veien, sannheten og livet. Gud er livet, og han gir livet. Gud gav liv til det skapte, og Gud har skapt et evig liv til dem som tror på Jesus, som vi skal få ta del i. Jesus er veien, han er sannheten, og han er livet. Disippelen Philip fortsetter å spørre og utfordre Jesus. Philip ber Jesus om å vise han og disippelen Faderen selv. Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss. Mulig at Philip i sitt indre tenkte, bare Gud nå kunne bevise at Jesus er Guds profet, at Jesus virkelig er sannheten og veien til Gud. Kanskje kunne vi da fått sett noen ekstra tegn og undre, noen storslåtte naturfenomen, slik at vi enklere kunne tro. Jesus svarer Philip med å understreke likheten og enheten mellom han selv og Gud Fader. Den som har sett meg, Philip, har sett Faderen. Tror du ikke at jeg er Faderen og Faderen i meg? Det er som om Jesus vil si, vil du se Gud, Faderen, Herren? Ja, så se på meg. Når du har sett meg, så har du sett Faderen. Den Gud vi som kristne bekjenner oss til, han er treenig. Fader, Sønn og Helligånd. Vi kan ikke kjenne den ene av Guds personer uten å kjenne de andre to. Kjenner jeg Jesus, ja, så kjenner jeg også Gud, Fader, selv. Bibelteksten fra Johannes kapittel 14 og vers 1-11 avsluttes med at Jesus sier til Philip, «Tro meg at jeg er i Faderen, og at Faderen er i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.» En sann gudstro skapes av de gjerningene Jesus gjorde. Dem han skulle komme til å gjøre denne siste påska han hadde sammen med disiplene. Derfor finnes det ingen kristendom uten lidelse, kors og oppstandelse. Vi skal få tro påskens frelsesgjerninger, at de virkelig har skjedd i tiden, at Gud står bak, at disse gjerningene er oppfyllelsen av profetiene i Det gamle testamentet, og at de gjelder også for meg.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.